ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعيد ذلك كيل يسير.
E quando eles abriram suas bagagens, viram que suas mercadorias haviam sido devolvidas a eles e disseram: ó, nosso pai, o que mais poderíamos querer? Aqui estão nossas mercadorias devolvidas a nós. Obteremos nossos suprimentos que necessitamos e cuidaremos do nosso irmão, e receberemos, além disso, a carga de mais um camelo. Será um carregamento fácil de obter.